Radio Cultura.
Oriokoa den Julen Alonso, trikitilaria, piano jolea eta abeslaria da. 2023ko Durangoko azokan, sugarretik disko liburu bat aurkeztu du. Parada izan dugu Julenekin solastatzea. Bere azken obra aipatzeaz gain, bere ibilbide musikala partekatzen digu Julenek.
Neri orain arte esan didate, naizela oso pertsona goxoa, esaten didate beti, ematen duela hartz bat. Ni esaten dut, bai hartza goxoa da, nio hartzari sisatzen badiozu, ozki egiten dizu. Ta danak dugu barruan, ba, noizbait zu bat, ez da, zua edo amorrua, nolabait kanalizatu behar dela. Eta nire kanalizatzeko modua musika da. Ni Julen Alonso izeneko mutiko bat naiz, oriotarra, oriotik nator, eta bueno, txikitatik egonez murgilduta musika munduan, batez ere folk munduan, baina beti gustatu izan zait esperimentatzea gauza ezberdinak, estilo ezberdinetan probatzen ere burua, ea zer moduz ikusten dudan, ez, estilo hietan. Eta bueno, urte luzez egonaiz trikitisa txapleketetan parte hartzen, baita ere beste musikariekin kolaboratzen, eta, bueno, txikitatik ibili izan naiz nire kantuak sortzen, eta duela 5 urtetatik diskoak sortzen nabil, nire kantuekin osatutako diskak, momentuz ditut Zutan Dantzan izeneko diska, Eskuetan Bihotza, eta orain Zugarretik izeneko liburua argitaratu dut. Trikia baina lehenago akordoia jotzen nuen eta egon nintzen hainbat urtez akordoiarekin. Eta iritsi zen puntu bat non ezin nuen akordoiarekin kanta biziak jo. Eta topatu nuen trikitisa behin kaleko erromeri batean, kale jira batean entzun nuen da esan nuen, joe, ze tonu bizia duen, ez? Eta orduan ba, erabaki nuen trikitisa erosi eta astea investigatzen bertan. Eta oso mundu interesgarria iruditu zitzaidan, eta horri ekin nion, hortik aurrera. Trikitisa ikusten dut, naiz eta Italitik etorria den Euskal Herrira, trikitia lehen garaian etorri zen, sentitzen dut oso euskaldun ona, sentitzen dut, trikitisa entzun eta zuzenean euskaldunak gogorazten dizkit, eta gure kultura eta gure bizitzeko modua, eta horregatik nik usten dut asko betetzen nauela instrumentu honek. Euskara dudalako oso barnean, eta oso maitea dut, eta egiten ez beti emozionatu hortaz hitz egitean, eta instrumentu hau iruditzen zait oso loturik dagoela euskararekin, euskaldunokin. Orain arte nire alboan egon denen abeslaria, beak egiten zituen kantu askoen letrak, baita ere Felix Zubiak, Jon Maiak, Unai Mendizabal, eta bar, baina azken aldia ni ari naiz egiten ere kantuen letrak, benetan topatu dudalako bide bat, non bai musika bidez eta bai hitzen bidez aldudan alik eta egokin espresatu nire burua, eta barrenean se sentitzen dudan, zen nahi dudan transmititu, orduan ba oso bide polita iruditzen zait. Eta asko ikasteko. Eta zindarizut, zainduko zaitu dala. Askotan, gai bat etortzen zait burura, adibide bezala jarriko dut, nahiago urrutira izeneko kanta, liburuan agertzen dela, toksizidadeai buruz hitz egiten du, harreman toksikoei buruz, nik bizi izan dudalako aurten, eta gai hori oso presente nuen, asko sofretu dudalako urte honetan, orduan, hori buruan izanik, aurrean melodia bat etorri zitzaidan, gainera negoen arraindegi batean, etiketa hartuta, arraindegira joateko, eta etorri zitzaidan melodia bat, bota nuen etiketa eta grabatu nuen telefonoa melodia. Gero ahaztu egiten direlako. Orduan, aurrena melodia sortu eta gero jarraian hitzak idazten ditut. Kasu hauetan izan dira egun bakarrean sortutako hitzak. Benetan barrenetik anateratza izkidalako eta azkenean, adibidez gai honetan, ez, areman toksikoen inguruan, ba, letrak idatzen nituen ningoen puntu altuenean. Oso gaizkari nintzen pasatzen eta momentu horretan idatzetakoak dira, benetan barrenetik ateratakoak eta naturalak. Esan da bezala akordoia, trikitixa jotzen dut, baina baita ere pianoa. Eta orduan ba, zindagit izeneko kantu bat publikatu nuen, duela urte ez asko. Eta esaten dudana, niri gustatzen zait folk munduan ibiltzera, baina baita ere esperimentatzea estilo askotan, ba, eazte moz geratzen zaidan, nire hautsa eta nire instrumentuak. Eta esan bezala, nire kontzertuetan ikusi ahal izango didazue bai trikitixarekin, bai pianoarekin, edo soilik abesten, eta atzean banda bat izanek. Orduan gustatzen zait asko improvisatzea. Eta zindagizut, zainduko zaitu dala, hobeto. Pianoarekin bezala, liburuan entzun ahal izango da nahiago urrutira kantua, lehen esan dugun bezala harreman toksikoei buruz hitz egiten du, badibidez, kantu hau da morrutik ateratako kantu bat. Eta hor joan naiz rock balada batera. Alde izugarria dago rocketik folkera. Baina esaten dudana ez dut nahi mugarik jarri musikan eta nahi dut esperimentatu eta libreki sortu. Ze esaten dudana niri orain arte esan didate naizela oso pertsona goxoa, esaten didate beti ematen duela hartz bat. Baina esaten dut, bai hartza goxoa da, baina hartzari sisatzen badiozu, ozki egiten dizu. Eta danak dugu barruan, ba, noizbait zu bat, ez da, zua edo amorrua, nolabait kanalizatu behar dela. Eta nire kanalizatzeko modua musika da. Nik bizi guztian euskaraz hitz egin dut, orduan ez dut sekula ikusi erderaz edo ingelesez edo beste hizkuntza batean, ez dut ikusi nire burua horrela hitz egiten hizkuntza horietan. Orduan, benetan gustatzen zait zintzoa izatea nirekin eta nire musikarekin eta nire publikoarekin. Hortaz, ni benetan identifikatzeko kantu batean hizkuntza bakarra euskara da. Niretzako askotan emozionatzen naiz kontzertuetan, ze da hain kontaktu zuzena zu eta zure publikoaren artean, askotan nik badakit nik abesten ditudan kantuak edozein gai delarik, ba, edozein pertsonari identifikatuta sentituko dela. Azkenean deno gaude noizbait triste, alai, amorratuta, eta azkenean hori da nolabait kantua benetan sartzea barrenera. Eta niretzako nire jarraitzaileek eman didaten babesa izugarria izan da. Izan da benetako motibo bat musika munduan jarraitzeko eta horrelako produktuak sortzen jarraitzeko, izan da klabe potente bat. Beti gustatu izan zait sortzea, sortze prozesua oso maitea dut, baina baita ere gero zuzenean transmititzea jendeari eta zuzeneko kontaktua baita ere zoragarria da. Ze bertan nik usten dut diskoa entzutea ongi dago, baina zuzeneko transmisio hori zerbait berezia baduela irutzen zait eta gustuko dut. Bai, izatea naturala. Liburu honek base bezala partitura liburu bada, nire kantuen partitura liburu bat. Orain arte egon naiz, ba, jendearentzako banan-bana partiturak egiten, eta egunen batean pentsatu nuen, egun noizbait atera behar dut liburu bat, bertan nire kantu guztien partiturekin, eta nahi duenak hortxe izango du liburua. Eta zera nuen planteatua solfeoz bakarrik ateratzeko, nota bidez, baina azkenen joan nintzen rangoa onditzen, eta kantu bakoitza ikasi ahal izango da hiru metodo bitartez. Solfeoz, zenbaki bidez, edota QR bitartez aurrez aurre. Nirtengo naiz, bideo batean kantua jotzen poliki-poliki, eta abiadura moteldu edo azkartu ahal izango da. Horrez gain, hiru kantu berri entzun ahal izango dira, liburuan bertan baita ere, eta hor kontatuko, bueno, kontatzen dut hiru kantu horietan, ba pixkat urte hontan geldirik egon naiz, gaixotasun bategatik, infekzio bategatik, ba urte hontan sofritu izan dituan hiru tematika eta hiru kantu entzun ahal izango dira. Bat, lehen esandakoa, harreman toksikoei buruz, bestea gaixotasunari buruz, eta azkenik askatasun sexualari buruz hitz egiten dut. Hiru gai horietan asko sofritu dudalako, eta iruditzen zait norbaiti lagundu aldi odala nolabait ere, musika eginez. Urrengo proiektua oraindik ez dakit, ez dut ezer buruan, baina bai kontzertuetan hasteko idea dut, datorren urtean. Behin jo nuen, Biarritzen, eta izan zen oso berezia, zenabaritzen da, iparraldean jendeak senditzen duela euskal musika ikaragarri. Danak abesten, danak dantzan, pasada bat, eta dut oso esperientzi polita. Jo nuen Mikel Márquez eta Andrea Bidartekin, eta oso gustora. Nik uste dut nire ametsa bete dudala. Dela oholtza gainean nire kontzertuak ematea, nire proiektu propioak egin ahal izatea, eta nire jarraitzaileekin egotea. Ametsik edarrena.
Radio Kultura. Tu eus.